լ դ անհայտ ապագա Ա. անցան տարիներ, որքան տարիներ հայտնի չէ։ Գարնանային արեգակը դեռ նոր սկսել էր քաղել ճոխ բուսականության տերևներից վաղորդյան ցողը։ Դեռ նոր քնեած թռչունները հնչեցնում էին լեռների, անտառների թավուտները իրենց ուրախ ձայներով։ Օդը լցված էր նուրբ, հոգեպարար մառախուղով։ Արեգակի առաջին ճառագայթները, անցնելով այդ մառախուղի միջով, կարծես անցնում էին սպիտակ շղարշի թափանցիկ տարածության միջով։ Այդ մշուշի միջով նկարվում էին հեռավոր լեռները իրենց սպիտակափառ գագաթներով։ Այդ մշուշի միջով երևում էր Վանածովակը իր գեղագրական եզերքով։ Այդ մշուշի միջով նշմարվում էր ջրային հսկա լողորդը, որը, իբրև մարմնացած առաջադիմություն, սլանում էր արագ և արագ, թողնելով ծովի խաղաղ մակերևույթի վրա մի արծաթափայլ շավիղ, իսկ օդի մեջ ծխային երկար ժապավեն։ Ոստանից ոչ այնքան հեռու գտնվում էր Ռազմիրան գյուղը։ Այդ գյուղը յուր գեղեցիկ դիրքով ամենահին ժամանակներում Ռշտունի իշխանների զբոսավայրն էր, իսկ հետո Արծրունի իշխանների ամառանոցը դարձավ։ Բայց այժմ նրա մի կողմում, կանաչազարդ բարձրավանդակի վրա, կանգնած էր մի սիրուն քարաշեն տուն։ Նրա մի ճակատը նայում էր դեպի կապուտակ ծովը, իսկ մյուս ճակատը դեպի մի գեղեցիկ պարտես, որ տան առջևից տարածվում էր դեպի ներքև, և լայն, ծառազարդ թումբերով աստիճան առ աստիճան իջնում էր մինչև ձորը։ Պարտեզում, այգեպանի սուր դանակը ձեռին, աշխատում էր մի մարդ։ Տարիների ալիքները դեռ նոր էին սկսել արծաթագրել նրա գլխի սև մազերը, իսկ թուխ դեմքի վրա դեռևս պահպանվել էր երիտասարդական աշխույժը։ Նա զգուշությամբ ճեղքում էր մատաղ տունկերի կեղևը և ճեղքվասքի մեջ անցկացնելով նորաբողբոջ յուղեր, կապում էր փափուկ թելով։ Նրա մոտ կանգնած էր մի փոքրիկ աղջիկ, գարնանային թեթև հագուստով և հարդիա մեծ գլխարկով, որի լայն եզերքը Հովանիի նման հասնում էին մինչև ուսերը։ Նա ձեռքում բռնած ուներ ջրով լի թիթեղյա մի թաս, որի մեջ լողում էին դալար բողբոջներ։ Առավոտյան զովոթը պայծառ վարդագույն երանգով ներկել էր այդ գեղեցիկ հրեշտակի լիքը թշերը, որ կապած էին սպիտակ թաշկինակով։ Բայց այդ չէր արգելում նրան իր անվերջ շատախոսությամբ ավելի խանգարել հորը, քան թե օգնել նրան։
«Դրան ասում են պատուհաս, հայրիկ»։
«Պատվաստ», ուղեց հայրը։ «Դու երբ պետք է սովորես այդ բառը, աշխեն»։
«Սովորեցա, հայրիկ, պակուտաս, այդպես չէ»։
«Հիմա ավելի փչացրիր»։
«Ինչ անեմ, լեզուս չէ բռնում»։
«Մինչև այդ բառը ուղիղ չարտասանես, մայրիկին կասեմ, որ նախաճաշիկի ժամանակ քեզ քաղցր չտա»։ Աշխենը մի քանի անգամ ևս զանազան ձևերով շուռ տվեց անտանելի բառը, բայց ոչ մեկը պատվաստ չդուրս եկավ։ Նա իր դժվար դրությունից ազատվելու համար խոսքը փոխեց։
«Ինչու ես կտրատում ճյուղերը, հայրիկ, ափսոս չէ»։
Հայրը բացատրեց նրան պատվաստի նշանակությունը ավելացնելով. «Եթե այդ ավելորդ, անպետք ճյուղերը չկտրատեմ, դու, այն քաղցր հոտավետ խնձորները, որ ուտում ես ձմեռը, այլևս չես ուտի»։
«Երբ խնձոր կտա, հայրիկ, ո՞վ է իմանում, 10 տարուց հետո»։
«Ինչու 10 տարուց հետո, կարելի է 3 կամ 4 տարուց հետո, զավակս»։
«Բայց թող այդ մեկն էլ ես կապեմ»։
«Աշխեն, հանգիստ կաց, կպչացնես»։
«Ինչու եմ փչացնում, 3 այն կերասենին ես կապեցի, փչացավ»։
Նա սկսեց կապել պատվաստի վերքը։ Փոքրիկ մատիկները արագությամբ գործում էին, իսկ անհանգիստ լեզուն խոսում էր։
«Գիտես, մայրիկը ճաշի համար ինչ է պատրաստում»։
«Ինչ է պատրաստում»։
«Շատ ու շատ բան է պատրաստում, 10 տեսակ. ասում է, այսօր արփիարը և հյուբին պետք է գան մուշից. արշակին էլ կբերեն, չէ, հայրիկ»։
«Կբերեն»։
«Ես արշակին շատ եմ սիրում, հյուբին էլ եմ սիրում, արփիարին էլ եմ սիրում, բայց արշակին շատ եմ սիրում»։ «Հիմա արշակը մեծացած կլինի, հայրիկ, հիմա խոսելիս կլինի»։ «Ախ, որքան ժամանակ է չեմ տեսել արշակին»։ 10 ամիս կլինի,
Տասամիս որտեղից կլինի, նկատեց հայրը. Զատկին մեր տանը չէին։ Այդ միջոցին Բարտեզի ցանկապատի մոտով անցնում էր մի սիրուն տղա, որ Աշխենից 2 տարով հազիվ մեծ կլիներ։ Գրքերը թևքի տակին գնում էր նա դեպի գյուղական ուսումնարանը։ Տեսնելով քրոջը, մոտեցավ և ցանկապատի ետևից ասաց. «Աշխեն, ինչու չես գնացել ուսումնարան»։ Աշխենը փոքրիկ ձեռքը տարավ դեպի թշերի վրա կապած սպիտակ թաշկինակը, պատասխանելով.
«Չես տեսնում, ինչպես գնամ»։
«Ծույլ», ծաղրելով նկատեց եղբայրը.
«Ամեն օր երեսդ կապում ես, թե ատամս է ցավում»։ «Քո ատամի ցավը չպրծավ»։
Աշխենը չհամբերեց եղբոր կծու նկատողությանը, այլ 2 ձեռքերը բարձրացնելով և բոլոր մատները բաց անելով, ասաց.
«Դու գնա, գիտեմ, որ դասերդ չես սովորել. Որքան 0 ես ստանալու, 10 0, տեսնում ես»։
Եղբայրը ետ չնայեց և հեռացավ։ Հայրը սկսեց ժպտալ իր զավակների վրա։ «Արամ», ձայն տվեց նրա ետևից. «Վարժապետիտ ասա, որ ճաշին մեզ մոտ լինի, ասա, որ արփիարը այսօր գալու է մուշից»։ Աշխենը սկսեց ինքն իրեն մրթմրթալ.
«Տաստոր է, որ ատամս ցավում է, նա ասում է, որ սուտ եմ երեսս կապել»։
«Այդ քո տասնից մենք չազատվեցանք, Աշխեն», ծիծաղելով նկատեց հայրը. «10 օրից որտեղից կլինի, 2 օր է, որ քո ատամը ցավում է»։ 10 թիվը մի խորհրդավոր թիվ էր փոքրիկ Աշխենի լեզվում, այդ թվով լրանում էին նրա ամեն հաշիվները։ «Դե զավակս, վազիր ներքև, այգեպանին ասա, որ այստեղ գա, այ այնտեղ, թթենիների ծառաստանի մեջ կլինի, տերևները կտրատում Շերամի համար»։ Աշխենը թիթեռնիկի արագությամբ անհայտացավ խիտ ծառաստանների մեջ, որոնք նրան այնքան ծանոթ էին, որքան իր պահարանի խաղալիքները։ Բայց մի քանի րոպեից հետո վազվզելու շնչասպառ եղած վերադարձավ միայն դատարկ լուր բերելով։
10 անգամ կանչեցի, ձայն չտվեց»։
«Դարձյալ 10, դո չարաչճի, ես քո ձայնը միայն 1 անգամ լսեցի»։ «Սուտեր էլ ես իմանում խոսել, հա»,
ասաց հայրը ծիծաղելով։ Աշխենը գլուխը քարշ ձգեց, և նրա փափուկ թշերը ավելի կարմրեցան։ Հայրը բռնեց նրան և սկսեց փայփայել մետաքսի նման գեղածավալ գիսակները, որ սփռվել էին ուսերի վրա։ Այդ սիրող հայրը կարոն էր։ Նա մի ժամանակ դանակով մարդիկ էր մորթում, իսկ այժմ դանակով պատվաստ էր անում։ Զարմանալի փոփոխություն դարերի։ Պահանջները փոխվելով, նա փոխեց և իր պարապմունքների ձևը։ Արյան հետ խաղացող մարդը այժմ զբաղված էր երկրի մշակությունով։ Նա իր տան լուսամուտներից ամեն օր տեսնում էր ոստանի 5 ամրոցի ավերակները, տեսնում էր իր նախահարց, ղարամելիքների խորտակված իշխանության բեկորները։ Նա այդ փլատակների մոտ հիմնեց ոչ թե ամրոց, այլ մի տուն, որ գյուղատնտեսական բոլոր հարմարություններն ուներ։ Նրա նախնիքը ժողովուրդ էին կառավարում, իսկ նա կառավարում էր այժմ մի բարեկարգ, օրինակելի տնտեսություն։ Տան գլխավոր դռան սեմի մոտ, որ նայում էր դեպի Պարտեզը, նստած էր մի պառավկին։ Վաղորդյան արեգակի ջերմ ճառագայթները կորչում էին նրա պղնձյա դեմքի խորին կնճիռների մեջ։ Ճերմաքոնքերի երկար մազերը, միախառնվելով դեռ իրենց սև գույնը պահպանած թերթերունքների հետ, մի առանձին վսեմություն էին տալիս նրա խորախորուրդ աչքերին։ Նա նստած էր անշարժ, որպես մտածության արձանը։ Նայում էր դեպի գեղեցիկ Պարտեզը, ուր աշխատում էր Կարոն։ Նայում էր դեպի սիրունիկ երեխաները, որ պտտվում էին նրա շուրջը։ Նայում էր դեպի կանաչ լայնածավալ անդաստանները, որ Կարոյի մշակության արդյունքն էին։ Նայում էր դեպի բլուրների վրա արածացող անասունները, որ Կարոյի ախորատնից էին դուրս եկել։ Նայում էր, և պառավի երկար տարիներով վշտացած սիրտը լցվում էր անսահման մխիթարությամբ։ Որքան տանջանք, որքան հալածանք էր կրել այդ զառամյալ պառավը, որքան թափառել էր նա։ Իսկ այսօր տեսնում էր իր դառ աշխատությունների քաղցր պտուղը, և ուրախանում էր։ Դա պարավ Սուսանն էր։ Այստեղից երևում էր գյուղը։ Առավոտյան կիսամռայլի մեջ նա ավելի գեղեցիկ էր երևում։ Այլևս հին, գետնափոր խրճիթները չկային։ Այնտեղ ներքևում մի հովտաձև տափարակի վրա մինը մյուսի մոտ շարքով բարձրանում էին ծառազարդ տները, ուղիղ և լայն փողոցների վրա։ Շինական կոկիկ եկեղեցին, նրա մոտ դպրոցի շենքը աչք էին շլացնում։ Առողջ գյուղացիները մաքուր հագտված, յուրաքանչյուրը գոհ և ուրախ դիմում էին իրենց գործին։ Կարծես ամեն օր այդ մարդկանց համար տոն էր, կարծես նրանք երբեք վիշտ ու նեղություն չէին տեսել։ Պառավը շարունակում էր նայել։ Դուրս եկավ մի վայելչահասակ կին, թուխ դեմքով, սևորակ, կրակոտ աչքերով, խոհանոցի ղենջակը գոգտոցի տեղ կապած։ Այդ նազելի կինը, թեև վաղուց անցուցել էր երիտասարդական տարիները, բայց դեռևս չէր կարելի առանց հիացմունքի նայել նրա վրա։ Նա ներկայացնում էր գեղեցկությունը իր հասունության մեջ։ Նա մի ժամանակ դիմբուլիների ամրոցի զարդն էր, հափշտակված Աֆղանիստանի անապատներից։ Իսկ այսօր մի շինական խաղաղ տան ժրաջան տանտիկինն էր։ Դա Պառավի աղջիկն էր, Կարոյի կինը և Հյուբիի մայրը, գեղեցիկ Ասլին։ Տեսնելով Պառավին Սեմի մոտ նստած, կարեկցաբար դիմեց նրան։
«Մայրիկ, դու դեռ երեկ գանգատվում էիր ոսկրացավից, այժմ դարձյալ նստել ես այդ սառը քարի վրա»։
«Իմ ոսկորները սարի ու քարի վրա են պնդացել, զավակս»,
պատասխանեց Պառավը և չշարժվեցավ իր նստած տեղից։ Ասլին չհակառակեց նրա համառությանը։ Ներս մտավ և իսկույն դուրս բերեց մի փոքրիկ օթոց, խնդրեց նստել նրա վրա, որը դժվարությամբ ընդունեց Պառավը։ Ասլին անցավ պարտեզը, ուր աշխատում էր նրա ամուսինը։ Անցավ վարդենիների և հասպիկի ծառուղիների միջով։ Կշտից քարշ ընկած մկրատը տարավ դեպի մի խոշոր սպիտակ վարդ, կտրեց և խրեց կուրծքի վրա։ Հետո քաղեց երկրորդը, երրորդը, զանազան գույներով, և ճաշի սեղանի համար մի գեղեցիկ փունջ պատրաստեց։
«Մայրիկ»,
ձայն տվեց հեռվից փոքրիկ աշխենը։ Մայրը մոտեցավ։
«Տես, այդ մեկը ես կապեցի»։
Նա ցույց տվեց իր կապած պատվաստի ճյուղը։
«10 տարուց հետո կարմիր խնձոր կտա»։
Մայրը գրկեց աղջկան և համբուրեց, հետո դարձավ դեպի ամուսինը հարցնելով.
«Այլևս ովքեր կլինեն ճաշին»։
«Մերոնք»,  պատասխանեց այրը, մերթ նայելով կնոջ վրա և մերթ նրա փնջած ծաղիկների վրա, կարծես կամենալով ստուգել, թե դրանցից ո՞րն ավելի անուշահոտ է։
«Դու ասացիր, որ ուրիշ հյուրեր ևս կլինեն»։
«Ուրիշ հյուրեր չեն լինի, միայն մեր վարժապետը և մեկ էլ մեր հարևան քուրդ Աղասի բեկը»։
«Աղասի բեկը հազիվ թե կարող լինի գալ»,
նկատեց կինը։
«Նրա որդին սաստիկ հիվանդ է, արդեն մի շաբաթ կլինի, որ դպրոց չէ գնացել»։
«Վտանգը պետք է անցած համարել, երեկ բժիշկը ինձ ասաց, թե այժմ առողջանալու վրա է»,  պատասխանեց այրը։ Կինը ուրախացավ։ Աշխենը խնդրեց մորից, որ փունջը իրեն տա, ինքը տուն կտանե։ Մայրը կատարեց նրա ցանկությունը։
«Օ, որքան շատ գույներ կան այստեղ, 10 գույն»,
զարմանալով բացականչեց նա և վազեց դեպի տուն։ Մայրը նույնպես հեռացավ։ Կարոն նայում էր նրանց ետևից և կոշտացած ձեռքով սրբում էր ուրախության արտասուքը։ Դրանք այն ամուսիններից էին, որոնց վրայով տարիներ անցնում էին։ Մարդը ծերանում է, իսկ սերը մանկանում է։ Կեսօրից առաջ Քարաշեն տան դռանը մոտեցավ մի ճանապարհորդական կառք։ Ցած իջավ մի ծիծաղադեմ երիտասարդ, թեթև մորուքով, և ցած բերեց մի մանկահասակ կնոջ։ Նրանցից հետո վեր եկավ աղախինը, որ գրկած ուներ մի կլորիկ երեխա։ Հյուբի Արփիար անունները հնչեցին ուրախաձայն աղաղակներով, և դռներից դուրս թափվեցան ընդունելու թանկագին հյուրերին։ Մեկը Կարոյի փեսան էր, մյուսը նրա դուստրը։ Մի քանի ժամից հետո խաղաղ գերդաստանը բոլորեց ճաշի սեղանի շուրջը։ Նա գոհ էր, որովհետև ապրուստի ամեն հարմարություններ ուներ։ Նա երջանիկ էր, որովհետև վայելում էր ընտանեկան քաղցր, անսպառ բերկրությունը։